You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê rây.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bọc vệt chiu a zì sê rây chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sê rây xôm sva cùm lục nền niêng tàng ớ pi rọt thê ni Washington nây sà hà rọt Amerik.
ខ្សែផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ900ខែពិសាឆ្នាំរោងចោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ31ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបាត់បកប្រឆាំងចាត់ទុកសាលដីកាតុលាការកំពូលដែលសម្រេចឲ្យលោកថាច់សិដ្ឋាបន្តជាប់ពន្ធនាគារថាជារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមស៊ីវិលគាំទ្រសំណើរបស់អង់គ្លេសដែលស្នើលោកហ៊ុនសែនឲ្យបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដាក់បំរាមមិនឲ្យសមាគមខ្មែរក្រោមនិយាយប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមក្នុងពិធីរំលឹកខួបបាត់បង់ទឹកដី75ឆ្នាំក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីត្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅកម្ពុជានៅពេលនេះរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះជាបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមតុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលផ្ដន់ទោសអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកថាច់សេដ្ឋាឲ្យនៅជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំកន្លះទុកជាបានការដដែលខណៈសំណុំរឿងមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលតុលាការបានសវនាការនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានិងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាខាងមុខនេះគ្រួសារនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងលោកថាច់សេដ្ឋានិងលោកគីវិសាលឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយនិងបានជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាង
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកណលណុននៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាបានប្រកាសសាលដីកាផ្ដន់ទោសលោកថាច់សេដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានឬចិញ្ចាច់អត់ប្រាក់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចៅក្រមរូបនេះចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមគឺជារឿងត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសាររបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាខកចិត្តហើយចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ប្រពន្ធរបស់លោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកស្រីថាច់សុកបូរនីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាថាប្តីរបស់គាត់នៅតែមានជំហររងមមប៉ុន្តែលោកស្រីសោកស្ដាយដែលតុលាការជាន់ខ្ពស់មិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្តីរបស់គាត់លោកស្រីស្នើទៅតុលាការឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នឹងដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីនិងអ្នកទោសមនសការផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញ
សំដោះលែងអ្នកស្នេហាជាតិធ្វើដើម្បីជាតិឲ្យដោះលែងពួកគាត់ទៅឲ្យបានមកធ្វើការរួមជាតិទាំងអស់គ្នាទៅមុខទៀតឈប់ទៅឈប់ធ្វើបាបខ្មែរទៅឈប់ទៅខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យពួកខ្ញុំបានមូកូនមូប្តីផងហើយពួកបងប្អូនមិនថាតឡាការមិនថាដាក់នំនៅផ្ទះជុំជុំគ្រួសារតែពួកខ្ញុំបែរតែពួកខ្ញុំបែកបាក់គ្រួសារនៅណាត់ពួកខ្ញុំផងចាលោកពោតែប៉ុណ្្នឹងទេ
កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសលោកថៃសិដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែនិងពិន័យប្រាក់3លានរៀលពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកលោកត្រូវបានតឡាការបង្គាប់ឲ្យសងបំណុលមិនទាន់សងជាង30,000ដុល្លារទៅឲ្យដើមបណ្ដឹងនិងសំណងជំងឺចិត្តចំនួន5លានរៀលបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាលោកថៃសិដ្ឋាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយថាសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួន5សន្លឹកដែលដើមបណ្ដឹងនិងតុលាការថ្នាក់ក្រោមចោទប្រកាន់នោះមិនមែនជារបស់លោកឡើយជាងនេះទៅទៀតមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកថៃសិដ្ឋាធ្លាប់អះអាងថា បំណុលជាង 20,000 ដុល្លារដែលលោកថៃសេដ្ឋាខ្ចីពីក្រុមហ៊ុនរិនឆាយអំឡុងឆ្នាំ2011និងឆ្នាំ2012គឺបានដោះចិត្តចាប់ទៅហើយពលនៅសល់ក្នុងកម្រិតតិចតួចគឺមិនដូចពាក្យបណ្ដឹងដែលក្រុមហ៊ុនប្តឹងចោទប្រកាន់ឡើយក្រុមហ៊ុនរិនឆាយផនសោបគឺជារបស់លោកហៃវណ្ណរិនដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនមេធាវីការពារក្តីលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកជួងជួងងីសោកស្ដាយដែលតុលាការកំពូលរក្សាការផ្ដន្ទាទោសកូនក្តីរបស់លោកដោយតុលាការថ្នាក់ក្រោម
ខ្ញុំជាមេធាវីនៅតែមិនអស់ចិត្តពីព្រោះថាសែកដែលម្ដងយំមកអាហាងនោះគឺអត់មានសែកច្បាប់ដែរទេមានតែឯកសារធ្វើចម្លង
ការប្រកាសសាដីកាសំណុំរឿងលោកថៃសិដ្ឋានេះគឺមានមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀននិងទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមស្ដាប់និងតាមដានដែរអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរយុទ្ធលើកឡើងថាលោកថៃសិដ្ឋាមិនបានបង្កផ្ទះស្នាក់កម្មដល់អ្នកណាឡើយប៉ុន្តែលោកនៅតែសោកស្ដាយដែលតុលាការកំពូលដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែល
តុលាការគួរតែពិចារណាឡើងវិញហើយពិចារណាបកគលសិទ្ធិសេរីភាពប្រកាសឲ្យគាត់រួចខ្លួនទៅប្រកាសក៏បានចប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំជាងដែរចឹងទេគួរតែពិចារណាហើយនឹងពិនិត្យបច្ច័យលើករណីបកគលឡើងវិញហើយឲ្យគាត់រួចខ្លួនទៅហើយសម្ដែងបទចោទរបស់ទៅបកគលសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់វិញព្រោះយើងឃើញដែរលោកសាច់ថាជាអ្នកនយោបាយមួយប៉ុន្តែជាអ្នកនយោបាយដែលមិនដែលបង្កជួសស្ថានភាពដល់ប្រលទុបទោសឲ្យយ៉ាងណាគេទេឬក៏មិនដែលបង្កភាពពពកឲ្យសង្គមនឹងពពកអសន្តិសុខសង្គមដែលសោះគាត់ដែរមានន័យថាយើងបងប្អូនគឺជាអ្នកនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យ
រីឯទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកថៃសេដ្ឋាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសលោកបន្តថាកន្លងមកសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកចំណាត់ការលើលោកថៃសេដ្ឋានិងមេដឹកនាំហើយសកម្មជនបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមរួមទាំងសហជីពគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប
់យើងចង់ឲ្យបញ្ចប់ហើយនឹងត្រូវដោះលែងអ្នកនយោបាយដូចជាលោកសុនចន្ទធីលោកថៃសិដ្ឋាលោកកកុនធាកញ្ញាសេងជារីឈឹមសិផលោកអូនកាសឡាយក៏ដូចជាមុំរតីដែលជាមេសាជីវណាត្រូវផ្ដល់សេរីភាពឲ្យគាត់ដើម្បីយើងស្ដារនៅគេឈ្មោះគេតយុសកម្ពុជាយើងឡើងវិញ
ក្រៅពីសំណុំរឿងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋានៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាតុលាការកំពូលក៏បានបើកសវនកម្មលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកគីវិសាលដែលប្តឹងមិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាធរកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាសំណុំរឿងលោកគីវិសាលនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកគង់ស្រីមសម្រេចប្រកាសសាដីកានៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាខាងមុខប្រពន្ធរបស់លោកគីវិសាលគឺលោកស្រីញ៉ែសុខឿនស្នើទៅតុលាការកំពូលរកយុត្តិធម៌និងដោះលែងប្តីឲ្យបាននៅក្រៅឃុំដោយថាប្តីរបស់លោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចាត់ប្រកាន់ឡើយ
សូមលោកដោះលែងគាត់ទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំជាគ្រួសារនេះទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមណាសង្គមដែលថាប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកតែងតែនិយាយថាសន្តិភាពសន្តិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋពេញលេងអញ្ចឹងសូមឲ្យតុលាការដោះលែងគាត់ទៅពួកអីគាត់មិនមានកំហុសអីដូចតែថាតុលាការតុលាដំបងឬដាក់បន្ទុកអីមកបន្ថែមដល់រលូវគ្រាន់តែបន្តការឃុំខ្លួនដែលមិនមានអីជាផ្ោះតាមជាក់ស្ដែងវាអត់មាន
ចំណាយទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនដែលចូលរួមតាមដានសវនាការនេះសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងដោះលែងលោកគីវិសាលឲ្យមានសេរីភាពវិញពីព្រោះលោកបានបញ្ជាក់ចំហនៅចំពោះមុខប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថានឹងសហការជាមួយតុលាការគ្រប់នីតិវិធីវត្តសុអាស៊ីសេរីបានតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកស្រីម៉ៅធីដានៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាតែអ្នកស្រីប្រាប់ថាជាប់ប្រជុំការចាប់ឃុំខ្លួននឹងចោតប្រកាន់នេះត្រូវបានក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនិងសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកមកគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិដោយបញ្ឈប់ការយកប្រព័ន្ធតុលាការមកគៀបសង្កត់លើអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយហើយដាស់លែងសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអសីសេរី
ប
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកលួយអូស្ទីនលោកលួយអូស្ទីនគ្រងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហើយទស្សនកិច្ចរបស់លោកលួយអូស្ទីននេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលមានសម្ពាធយោធារវាងចិននិងកម្ពុជាដែលទើបតែនឹងបញ្ចប់ទៅនេះហើយចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការទូតជាតិអាមេរិកនាពេលនេះគឺមានលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាហើយនឹងលោកសេងវ៉ាន់លីលោកទាំងពីរជាអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងនយោបាយអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកជំទាស់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកសំណើរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសលោកសេរីទៅកែលម្អបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានូវលំហសេរីភាពសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងកិច្ចសន្ទនានយោបាយចម្រុះនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធភាពគឺលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាបាទលោកចន្ទរោមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាកាលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសមហាអំណាចរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់លើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលហើយជំរុញឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងនោះពួកគេសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានភាពឆ្លាតវៃទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនោះទៅពិនិត្យដោះស្រាយដោយឈលលើផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសំណើរបស់មន្ត្រីទូតទាំងនេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយកទៅពិចារណាដោះស្រាយចំណុចខ្វះខាតដោយមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកលើបញ្ហាកម្ពុជានោះទេ
កម្ពុជាមានការកែលម្អឲ្យមានភាពប្រសើរនិងកម្ពុជាទទួលផលចំណេញច្រើនជាពិសេសមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិហើយបើសិនជាកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញឲ្យបានល្អប្រសើរទេយើងឃើញជាកន្លងមកយើងមានការខាត់បងច្រើនដែរដូចជាតកតលទៅបញ្ហា EPA បញ្ហា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមហ្នឹងក៏គេលើកឡើងអំពីលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងផងដែរ
ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook អំពីជំនួបរវាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Dominic William ជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភានៅវិមានប្រសិទ្ធភាពដោយជជែកលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានគោលនយោបាយការបរទេសសំខាន់សំខាន់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងឱកាសដើម្បីបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគជាដើមទោះជាយ៉ាងណាបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកដូមីនិកប្រាប់នៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនថាការធានាឲ្យមានលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងមតិចម្រុះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានយោបាយគឺជារឿងចាំបាច់ក្រៅពីនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាជាច្រើនទៀតលើការជួញដូរមនុស្សពលកម្មដោយបង្ខំនិងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាលោក Dominic William បានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនចាត់ទុកជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាកិច្ចសន្ទនាដ៏ទូលំទូលាយអំពីរបៀបដែលចក្រភពអង់គ្លេសនិងកម្ពុជាអាចសហការគ្នាលើបញ្ហាទាំងនេះចំណែកប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកហ៊ុនសែនវិញក៏បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានលើកឡើងអំពីការជជែករឿងលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលឬនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការកែលម្អរឿងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនយោបាយពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគការអប់រំការពារជាតិនិងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែន ជំរុញឲ្យអង់គ្លេសបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដើម្បីពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់ក្នុងការកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេកម្ពុជានឹងអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងអាចទទួលរងទណ្ឌកម្មជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ហានេះអ្នកដែលរងគ្រោះពីរឿងនេះគឺកម្មករនិងពលរដ្ឋស្លូតត្រង
់ដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាប្រទេសជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញជុំវិញការស្ដារឡើងវិញនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះវាបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានធានានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23 ដុល្លារ 91ហ្នឹង
ស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីតុលាការក្រមបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រពាក់កណ្ដាលប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2017រួចរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រមូលយកអាសនៈសភាមកកាន់កាប់ទាំងស្រុងបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរាំងខ្ទប់គណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបក្សធំជាងគេមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាផ្ទេរតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងបក្សពួកខ្លួនដោយគ្មានឧបសគ្គខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បានលើនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមខ្មែរក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី75ឆ្នាំថ្ងៃដែលបារាំងប្រគល់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអាជ្ញាធរទន្ទឹមនឹងអនុញ្ញាតនេះក៏បានដាក់បំរាមមិនឲ្យអ្នកធ្វើបាតកម្មនិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះឡើយបាទលោកយ៉ងចន្ទរាមានសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កំហិតឲ្យមានអ្នកចូលរួមប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី75ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃបារាំងកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងខុសច្បាប់ឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងចំនួន300នាក់លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរវាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ឧសភាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានដាក់កំហិតមិនឲ្យយកពិធីនេះធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយឬមួយក៏អ្វីមួយដែលលោកចាត់ទុកថាជាការបំផុសឲ្យពលរដ្ឋកើតមានអំពើហិង្សានិងហាមមិនឲ្យបញ្ជីមតិប៉ះពាល់ដល់ព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រទេសជិតខាងឬឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់ឡើយជាពិសេសទៅទៀតនោះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានហាមមិនឲ្យនិយាយប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទៀតផងតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកកឹមស៊ីសំណាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី31ឧសភាថាការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី75នៃការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងនេះនឹងលើកឡើងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលតែងតែរងការគំរាមកំហែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រការពិតអំពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកបន្តថាដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមិនត្រឹមតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់សម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះទេក៏ប៉ុន្តែនេះក៏ជាការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ផងដែរដូច្នេះលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគួរចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមការប្រារព្ធពិធីនេះតាមបណ្ដាញសង្គមនានាឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរ
ដូច្នេះការប្រារព្ធពិធីទិវា4មិថុនាទិវាបារាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមឲ្យវៀតណាមនេះគឺជាគំរូក៏ដូចជាមេរៀនមួយសម្រាប់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងចងចាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ការទៀតខ្លួនញាក់ខ្លួនពង្រឹងស្មារតីចេះមានស្មារតីស្នេហាជាតិស្នេហាមាតុភូមិរបស់យើងតទៅថ្ងៃអនាគតមិនមែនជាការមើលបំណាំឬក៏រើសអើងចំពោះផ្នែកក្រុងឬផ្នែកកណ្ដាលទេ
បរតខ្មែរក្រោមនៅទូទាំងពិភពលោកតែងរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់មួយនេះនិងសម្ដែងការដឹងគុណដល់វីរភាពនិងពលិកម្មរបស់បុព្វបុរសខ្មែរដែលបានតស៊ូថែរក្សាពូជសាសន៍ខ្មែរសាសនាវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនិងប្រារព្ធទិវាបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមនេះនៅឯវត្តសាមគ្គីរាំងសីស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយគ្រោងឲ្យមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ500នាក់កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទី9មិថុនានៅក្នុងពិធីនេះនឹងមានពិធីបុណ្យសង្ឃទានប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន75អង្គឧទ្ទិសមហាកុសលប្រគេនគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះវីរៈសមណៈនិងដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈបុរសខ្មែរស្នេហាជាតិជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបគួរយល់ដឹងដូច្នេះអាញាធរមិនគួរដាក់កំហិតឲ្យមានអ្នកចូលរួមត្រឹមតែ300នាក់នោះឡើយ
យើងធ្លាប់ឃើញដែរដូចជាជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់រស់នៅលើទឹកដីខ្មែរក៏ប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្លាប់កើតអន្តរាគមឬក៏សុំជាសន្តិភាពផ្សេងៗសម្រាប់ការរស់នៅឬក៏ជីវភាពឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអីរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅទឹកដីកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាប្រទេសណាដែលមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរស់នៅអានឹងតកតទៅសុវត្ថិភាពតកតនឹងសន្តិសុខតកតនឹងបញ្ហាអីមួយក៏អាចមានការកិច្ចសហការការស្នើសុំបានដែរ
តំណាងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍបញ្ជាក់ថាសមាគមបានដាក់លិខិតអញ្ជើញព្រះរាជតំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីជាព្រះអធិបតីកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខាងសមាគមមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
ពលីថ្ងៃនេះមានរឿងអីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពាក់អាវផ្កាអីណាស្អីស្កាស់ពេញណាពេញណីផង
ផ្កាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះក៏មានទង់ជាតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំគួរថាគិតរំលឹកចងចាំទឹកដីរបស់យើងដែលបានបាត់បង់ទៅកាលពី75ឆ្នាំមុនដែលបារាំងប្រគល់ឲ្យវៀតណាមកាន់កាប់ទ្រត្រានឹងហើយផ្កានេះគឺថាគឺរំលឹកដែរថាផ្កាជាតិយើងគឺថាអត់មានត្រូវស្រពូនទេត្រូវតែរីកត្រូវតែសប្បាយទោះបីយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយ
ប៉ុន្តែផ្កាហ្នឹងផ្កាហ្នឹងដល់ពេលវារីកស្គុះស្គាយពេកទៅណាវាមើលទៅឃើញតែផ្កាហើយមិនសូវឃើញមុខមនុស្សហ្នឹងប៉ុន្តែវាផ្កាហ្នឹងវាលិចជាង
អត់អីឲ្យឃើញផ្កាចុះបុគ្គលមិនសំខាន់ទេសំខាន់តែអ្វីដែលជាតំណាងជាតិយើង
ជាក្រមសពថ្ងៃដែលកងវងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគាត់មានសមរដីរក្សានៅខឿនវប្បធម៌ប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺជាតិសាសន៍យើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមបាននិយាយភាសាខ្មែរហើយនឹងវត្តអារាមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងគឺដោយសារតែមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺនៅក្នុងវត្តហ្នឹងតែម្ដង
បាទព្រឹកថ្ងៃសៅស្អែកនេះប្រមាណម៉ោងទីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast របស់យើងដែលយើងឧទ្ទិសទាំងស្រុងទៅខួបទី75ឆ្នាំថ្ងៃដែលបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមលោកនាងនឹងបានស្ដាប់យល់អំពីថាតើ75ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងតស៊ូយ៉ាងណាជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាថ្ងៃនេះជាប់មាត់លោកសំទោសលោកនាងកញ្ញាតើដោយលោកនាងបានឮបន្តិចហើយតើទួលនីតិរបស់វត្តអារាមនៅឯខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានទួលនីតិអ្វីខ្លះហើយតើអាញាធរវៀតណាមនឹងព្យាយាមរំលាយបំបត្តិវត្តអារាមបំបត្តិគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនានៅបែបណាខ្លះ ហើយនៅថ្ងៃអង្គារនៅចំថ្ងៃខួបទី75ឆ្នាំនឹងតែម្ដងវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏នឹងមានរៀបចំឯកសារមួយជាពិសេសជូនលោកអ្នកនាងដើម្បីរំលឹកដល់ខួបទី75ឆ្នាំនេះតែម្ដងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផងថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងយ៉ាងណាហេតុអ្វីបានជាបារាំងកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះទៅឲ្យវៀតណាមហើយតើមានវីរៈជនណាខ្លះដែលព្យាយាមតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្រោមការកាន់ក្តាប់របស់វៀតណាមនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានបាទហើយសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីចាប់តែត្រឹមនេះហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដាននីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ VTV Asia សេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយដែលប្រហែលជាពិភាក្សាច្រើនអំពីរឿងឥទ្ធិពលចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយចប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកក៏នឹងឈៀងចូលប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យមួយហៅថា D-Day នៅឯទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាលយអូស្ទីននេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយនឹងប្រទេសចិនទើបតែនឹងបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធាមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសមយុទ្ធនាគមាសតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងជួយពង្រឹងឬមួយស្ដារទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាឬមួយក៏ផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬយ៉ាងណាយើងមានកិច្ចពិភាក្សានេះដោយមានវាគ្មិនចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទពីររូបមួយរូបគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាហើយនឹងមួយរូបទៀតគឺលោកសេងបាលីលោកទាំងពីរគឺអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរបាទប
ាទជម្រាបសួរ
បាទបាទលើពីលោកសេងបាលីបាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើពីលោកសាស្ត្រាចារ្យសេងលោកសេងបានារ៉ាឲ្យបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចន្ទយន្តបុត្រជម្រាបសួរលោកសេងបាលីហើយជម្រាបសួរ
ជួយអស់ពីសេនបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំច្រឡំតលហូតច្រឡំមាត់តលហូតលោកអែមសវណ្ណារានិងលោកសេងវ៉ាលីមិនមែនសេងសវណ្ណារាទេសុំទោសផងមិនដឹងតែមានរឿងអីជាប់មាត់លហូតថ្ងៃនេះបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាយើងតែម្ដងការដែលលោកលយអូស្ទីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនេះមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះនោះហើយឈៀងចូលកម្ពុជានេះការឈៀងចូលកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនៃប្រមាណដែរទេពីព្រោះថានៅកម្ពុជានឹងកំពុងតែមានរឿងចម្រូងចម្រាសជាពិសេសនឹងមានការចង្អុលទៅប្រទេសចិនថាកំពុងតែមានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននឹងមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាផងតាមរយៈគម្រោងព្រះជីកហ្វូណននឹងផងលោកអែមសវណ្ណារាតើលោកគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនេះអាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យកម្ពុជានឹងអាចនឹងដកខ្លួនចេញពីចិននឹងបានដែរទេ
បាទសួរថ្មីតែដំណឹងស្ដេចលោកអន្តរជាតិជាបសារ៉ាប្រេតលូស្ទីនមកកម្ពុជាជាកថាវាមានការខ្វះដែលត្រូវមកនិយាយគ្នាមិនមែនថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចដោយចៃដន្យឬក៏សន្តិទេទៅនេះដែរមកទេគេមាន យន្តការឬក៏របៀបវារៈគេត្រឹមត្រូវឬក៏ផែនការនៅក្នុងការគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមិនមកបញ្ចុះពីចូលកម្ពុជាទេគ្រាន់តែមកជជែកក្នុងក្របខ័ណ្ឌគេហៅថាប្រទេសមួយដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានហើយចង់រំលឹកកិច្ចការដែលកម្ពុជារួមទាំងអាស៊ានដែលបានចុះព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022នៅគេហៅថានៅទីក្រុង Washington ដែលមាន8ចំណុចធំនៅក្នុងអង្គការគេថាហើយលើកមកជជែកព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មភាពអាស៊ានគឺដូចជាលើកគោលការណ៍អូនប្រុសឆ្នាំ1982បានច្បាប់សម្បត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុម័តឆ្នាំ1982នេះពួកអាស៊ានបានព្រមព្រៀងថាយើងនឹងចូលលើកគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិចំណុចនេះបែរ
យើងពិបាកស្ដាប់បន្តិចខ្សែទូរសាពរបស់លោកអែមសវណ្ណរាដូចជាមានសេវាតិចពេកឥឡូវនេះទុកឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសព្យាយាមភ្ជាប់លោកអែមសវណ្ណរាឡើងវិញដើម្បីឲ្យសេវានៅបានច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកសេងវណ្ណលីទៅវិញលោកសេងវណ្ណលីមុនពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកមកនេះនឹងមានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ថាការដែលលោកអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនេះហើយនឹងការឈានចូលកម្ពុជានេះគឺបំណងរបស់គាត់នឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើត្បិតតែលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាថាបែបជាមិនព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែមានព័ត៌មានមួយចំនួនថាអញ្ជើញមកនឹងគឺមកដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាបោះដៃឬមួយបណ្ដោយខ្លួនឲ្យទៅក្នុងឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងពេកតើបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីគ្រាន់តែបញ្ចុះបញ្ចូលទេគ្រាន់តែបញ្ចុះបញ្ចូលទស្សនកិច្ចបញ្ចុះបញ្ចូលនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងដកខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលយោធាឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចឬមួយនយោបាយពីចិននេះបាទបាទតើប៉ុណ្ណឹ
ងបណ្ដាទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋត្រីការពាជាតិលោកអេសទីនមកកាន់កម្ពុជាក្នុងឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខនៅសិង្ហបុរីនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញធ្វើតបតមានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបវិរៈនៃការជជែកជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែថាទស្សនកិច្ចនេះវាយើងអាចទស្សនាសន្តានបានថាជាទស្សនកិច្ចមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចវិភាគសាជំវិញបញ្ហាសន្តិសុខដោយសារតែទីមួយគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិតែមើលទៅលើរឿងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសន្តិសុខហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ទី2ការចូលរួមប្រជុំកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសង្គ្រាមដៃឡកនេះក៏វាប៉ះពាល់សន្តិសុខដែរទៅព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងចំណងតាក់ទងផ្នែកសន្តិសុខរវាងប្រទេសសម្បត្តិមិត្តរបស់អាមេរិកហើយដូចជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភទៅលើវត្តមានយោធាឬសកម្មភាពយោធានានារបស់ចិនក្នុងតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាតានតឹងក្នុងច្រកតៃវ៉ាន់ដូច្នេះការឆ្លៀតទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោយអំពីកិច្ចប្រជុំសង្គ្រាមដៃឡកនេះវាច្បាស់ណាស់បង្ហាញអំពីបញ្ហាសន្តិសុខការជួបជជែកជាមួយនឹងប្រមុខមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់កម្ពុជានឹងយើងអត់ដឹងលម្អិតថានឹងមានការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏ជាការចែកទំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជុំវិញតំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលជាប្រទេសសម្របសម្រួលក្នុងតំណងអាស៊ានជាមួយអាមេរិកក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខឬក៏ទំនាក់ទំនងយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនក៏តែជារួមខ្ញុំគិតថាផែនជីវិតអាចដោបទាំងមូលទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាតំណតទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អាស៊ានដែលកម្ពុជាជាប្រទេសស្របស្រួលទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយអាមេរិកហើយក៏ដូចជាខ្ញុំគិតថានឹងលើកឡើងតែប៉ុណ្ណាបញ្ហាកង្វល់របស់អាមេរិកទៅលើសកម្មភាពនៃការទូតសម្ពាធយោធាក៏ដូចជាកិច្ចសហការនានារវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខដោយសារតែចង់មិនចង់ការពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងកងទ័ពឬក៏វិស័យការទូតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិននេះវាបង្កកង្វល់មិនត្រឹមតែដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងតំបន់ទេក៏បង្កកង្វល់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលមានតំណែងចិត្តដិតឬវិញ្ញាណថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ដូចជាអាមេរិកផងដែរឥឡូវយើងក៏លើកមកថាហេតុអីបានយើងគិតថាជំនួបឬក៏ដំណាក់ទស្សនកិច្ចនេះនឹងសំខាន់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខដោយសារតែបើយើងមើលអំពីរបៀបវារៈឬក៏កម្មវិធីនៃការជួបជុំជាមួយ និងមេដឹកនាំដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចការជួបរួមរបស់លោកលោកអេសទីននៅសិង្ហបុរីនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជួបរួមរបស់អាមេរិកក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ទាំងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់ Indo-Pacific ហើយនឹងជួបជាមួយនឹងអាចជួបជាមួយនឹងរំត្រីការទិជនរបស់ចិនថ្មីលោកដងចុនទៀតផងអានេះវាសំចៃឃើញថាបញ្ហាសន្តិសុខជាបញ្ហាទីភាពនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមិនថានៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខក៏ដោយឬក៏ជំនួបរវាងរំត្រីការទិជនអាមេរិកជាមួយនឹងលោកយមតែក៏ដោយក៏តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាមានទាំងរូបភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាទាំងរូបភាពវិជ្ជមានរូបភាពវិជ្ជមានខ្ញុំមកគិតថាបើយើងមើលអំពីបុគ្គលលក្ខណៈរបស់ភាពជាមេដឹកនាំបរមតេការពិជិតរបស់អាមេរិកលោកអេសទីននេះគឺជាមនុស្សដែលមានភាពស្របស្រួលខ្ពស់ជាមានចំហតន់ផ្លន់ដូចបើតែយើងឃើញញឹកញាប់មានការតតល់ជជែកជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនកន្លងមកនេះខ្ញុំតែគាត់ថាយើងឃើញថាគាត់ជាយាមថ្មីចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាដែលថាអាចជំរុញឲ្យកិច្ចសហការឬតំណែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះមានភាពឲ្យមានការពុះវិចេញនៅចូលទៅលើកលការចំណែកដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាលោកលយអេសទីនក៏អ្នកមេតិថាននៅទីក្នុងស្រុកអាចមើលឃើញថាវាជាការបើកឱកាសដល់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិកផងដែរវាបង្ហាញពីចំហតន់ផ្លន់របស់លោកលយអេសទីនក៏ប៉ុន្តែតែមិនដឹងក៏យើងត្រូវភ្លេចដែរថាអាមេរិកមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឱកាសនៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោក Biden ជាប់ស្នើម្ដងទៀតការចូលរួមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់ Indo-Pacific ហើយនៅវិធានការក្នុងការតបតល់ការងើបឡើងឬក៏ភាពកលក្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលមេឋានមន្ត្រីចំពោះនៅតំបន់អាស៊ាននឹងមានការពួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាវានឹងបង្កើនសកម្មភាពរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់កាន់តែបន្ថែមហើយនឹងមានដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោក Lloyd Austin ក៏នឹងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាបើសិនជាកម្ពុជានៅតែពង្រឹងកិច្ចសហការដោយមិនបានវាយតម្លៃទៅលើហានិភ័យនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយគណៈដែលអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្ដោតសំខាន់អធិភាពរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់ Indo-Pacific បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់សាធារណរដ្ឋយើងគិតថាធ្វើបាត់លោក Biden នេះមិនបានធ្វើតាមការសន្យាការតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ខ្លួនក្នុងការ engage ក្នុងការចូលរួមជាមួយអាស៊ានហើយតបតល់ជាមួយទំនាក់ទំនងរបស់ចិនមិនតែថាយើងឃើញថាសកលភាពរបស់អាមេរិកមានការកើនឡើងក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាមើលឃើញថាឱកាសនៃសម្ពាធរបស់អាមេរិកមកលើខ្លួនបើសិននឹងកាត់បន្ថយបើសិនជាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬក៏លោកDonald Trump ចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងឱកាសនៃការពង្រីកវិសាលភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនទាំងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយោបាយវិយោធាជាមួយចិនហ្នឹងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដោយអាចការពារហានិភ័យពីការដាក់គំនាបពីអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសសម្ព័ន្ធរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់ដោយសារតែអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដកសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ខ្លួនចេញពី Indo-Pacific ឬ ASEAN ដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកមេតិថាអ្នកដែលយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុជាគួរតែបានលើកពោះដែរថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតវាមានរយៈពេលយូរទៀតច្រើនខែទៀតហើយយើងឃើញថាធ្វើតែបន្តែគណៈបព្វជិបតៃនេះហាក់ប្រជាប្រជាចាប់បានរឿងថយក្រោយអន់ជាងសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីក្តីថ្មីថ្មីនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលយើងតាមដានមើលថាលោកដូណាល់ត្រាំទៅបានពិកាត់ទោសទៅប៉ុនអភិបាលធ្វើខុសអីជាដើមនោះវាអាចនឹងរារាំងដល់ដំណើរការនៃការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអានេះវាទុកឱកាសឲ្យគណៈបក្សប្រជាតៃរបស់លោក Biden អាចនឹងមានឱកាសវិលមកកាន់កាប់នយោបាយហើយនៅពេលនោះយើងនឹងឃើញអំពីការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកនឹងកាន់តែបន្ថែមមកតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាតំបន់ Indo-Pacific ចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាប្រហែលជាអាចបាយតម្លៃប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែរហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Lloyd Austin នឹងអាចនឹងរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពដែលគណៈបកប្រជាតៃអាចនឹងវិលមកកាន់ដំណែងនយោបាយហើយនឹងចំណាយពេលវេលាឬក៏ធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់បាទ
បាទលោកសេងវ៉ាន់លីការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរំលឹកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថាកុំឲ្យងាកទៅទៅចិនហើយផ្ដល់ឲ្យចិននឹងមកជិះសេះលែងដៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមែនឥឡូវឥឡានឹងទេ ប្រមាណ10ឆ្នាំហើយសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែរំលឹកកម្ពុជាក្នុងរឿងនេះដដែលក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើយើងស្ដាប់ឬប្រមុខអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយតបឡើងវិញមានលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាដើមនឹងបញ្ហាគន្លឹះជាសំខាន់នឹងគឺថាការដែលលោកហ៊ុនសែនក្តីត្រកូលហ៊ុនដែលកំពុងតែកាន់កាប់បន្តនេះក្តីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនមកជិះសេះលែងដៃនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងក៏ដោយហេតុថាចិននឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យលុយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបៀបជិះសេះលែងដៃនឹងដូចគ្នាមានន័យថាអត់ត្រូវការមានលក្ខខណ្ឌអីនៅពីក្រោយទេបើឲ្យនោះគឺឲ្យតែម្ដងឲ្យតាមរយៈជាកម្ចីឲ្យតាមរយៈជាជំនួយឬមួយឲ្យតាមរយៈជាបុគ្គលជាគ្រួសារហុចលុយទាំងដុំនឹងយើងមិនដឹងថាប្រមាណនេះឲ្យទៅគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងពីព្រោះនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហើយគឺថាលើកឱកាសក៏គ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសហើយនិងប្រទេសសេរីនឹងគឺបែបនេះគឺគេចូលចិត្តទៅទិញយកតែមេដឹកនាំថ្នាក់លើនឹង3 4អ្នកនឹងអញ្ចឹងទៅដែលអ្នកដែលមានអំណាចផុតនឹងហើយនៅពេលនេះគេអាចជិះសេះលែងដៃតែម្ដងហើយលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏បានលើកឡើងពីចំណុចនឹងដែរសរសើរថាចិនឲ្យលុយមកនឹងមិនដែលដាក់លក្ខខណ្ឌអីទេទន្ទឹមនឹងខាងលោកខាងលិចវិញធ្វើត្បិតទៅលោកសេងវ៉ាន់លីថាលោកលួយអូស្ទីននេះហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរដ្ឋបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាគណៈបព្វជិតបតៃអានមានវាសនាបន្តអាណត្តិទៅទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកានេះអាចនឹងពង្រីកជំនួយឯបថែមឯក៏ដោយចុះក៏ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាជំនួយជីសេះលែងដៃនោះទេត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សកុំឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបអ្នកនយោបាយឯជាដើមហើយនេះគឺជាទម្លាប់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងឯងមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេសូម្បីតែសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាហ្នឹងក៏តែងតែរំលឹកបែបហ្នឹងដែរថ្ងៃនេះជាដើមចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានរំលឹកលោកហ៊ុនសែនដែរនៅពេលដែលទៅជួបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺឲ្យរំលឹកគឺថាត្រូវតែបើកលំហសេរីភាពនយោបាយហើយអាអស់នេះហើយសឹកតែជារឿងដែលលោកហ៊ុនសែននិងត្រកូលរបស់គាត់ហ្នឹងមិនដែលព្រមព្រៀងទេដូច្នេះបើថិតទោះតែថាគណៈបព្វជិតបតៃអាចនឹងឡើងមកដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាចនឹងបង្កើនបន្តប្រពៃណីទំនាក់ទំនងពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជាតិនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អីក៏ដោយចុះក៏រឿងនឹងវាដដែលដូច្នេះតើលោកខាងលិចនឹងគួរធ្វើអីទៀតដើម្បីអាចមកមានឥទ្ធិពលនៅលើតំបន់នេះបានជាពិសេសដើម្បីតែកចិត្តមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឲ្យពធុដៃកុំឲ្យចិនជិះសេះលែងដៃនៅកម្ពុជាបាន
បាទប្រព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកកម្ពុជាជាមួយចិនអ្វីដែលលោកជួយចំបត់លើកឡើងគឺវាត្រឹមត្រូវការធ្វើប្រំរបស់អាមេរិកចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយចិនគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតដែលវាស្របអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាដែលបានចែងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសចូលមូលដ្ឋានតបរបស់ខ្លួននៅក្នុងបុណអភិទឹកដីរបស់កម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រទេសទី3អានោះវាស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលអាមេរិកគាត់លើកឡើងហើយអាសកម្មភាពការបង្កើនសកម្មភាពយោធាក៏ដូចជាសកម្មការសន្តិសុខជាដើមនឹងអាមេរិកគាត់មើលឃើញថាវាឡូមក
អញ្ជើញមកអញ្ជើញលោកសេង
នេះបាទបាទប្រព័ន្ធនៃការលើកឡើងរបស់អាមេរិកគឺដោយសារអាមេរិកមើលឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអព្យាក្រឹតដែលចូលទៅលើពីអព្យាក្រឹតនោះក្នុងដំណាក់ដំណងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសមិនថាប្រទេសមហាអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញ្ចឹងអាមេរិកគាត់តែតែលើកឡើងប្រព័ន្ធកង្វល់នឹងតែខ្ញុំចង់រំលឹកប្រព័ន្ធនឹងភាពរកម្មកោះនៅក្នុងដំណាក់ដំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកដែលមិនថាអ្នកតាមបាននិងអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយមើលឃើញនេះគឺបញ្ហារបស់អាមេរិកនៅបច្ចុប្បន្នលោកនេះគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលំហជាតិតៃក៏ដូចជាបញ្ហាការគ្រប់គ្រងដែលប្រកបដោយនីតិរដ្ឋវាជាគោលការណ៍មួយដែលមិនត្រឹមតែជាគោលការណ៍ដែលប្រទេសមហាអំណាចបច្ចុប្បន្នលោកឬលោកសេរីដែលគេប្រកាន់ជាប់ដើម្បីជាប់ជាមួយទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទេក៏តែបើយើងមើលកិច្ចមើលអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានចែងដូចនេះដែរថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសប្រជាតៃពហុបក ហើយការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋគឺយើងផ្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់មីតរដ្ឋមានអំណាចពីមិនកាន់ន័យពីមិនថានៅក្នុងការចាត់ចែងទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឬក៏នយោបាយឬក៏ដំណាក់ក្នុងរបស់ខ្លួនជាមួយបរទេសទេអាចចូលលោកកោការនេះហើយដែលថាប្រចាំលោកចាប់បានបង្កើតកិច្ចសហការនានាជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏តែក៏ក្រោយមកនេះយើងឃើញថាដោយសារតែផលប្រយោជន៍ដែលប្រទេសប្រចាំលោកឬប្រទេសសេរីផ្ដល់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះវាតិចជាងផលប្រយោជន៍ដែលខ្លួនទទួលបានពីការងើបឡើងនៃមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនយើងដឹងថាតំណងរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសដទៃឬក៏តំណងរវាងប្រទេសសេរីជាមួយប្រទេសដទៃគឺភាគច្រើនផលប្រយោជន៍មិនមែនបានត្រឹមតែនយោបាយទេយើងទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាស្ថានភាពការគ្រប់គ្រងលំហនយោបាយការគ្រប់គ្រងនោះមានការកម្មចប់មមួនការគ្រប់គ្រងមានអំណាចទៀតកាន់តែទៀតអ្នកនយោបាយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីតំណងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីតំណងនឹងដែរប៉ុន្តែដោយឡែកផលប៉ះពាល់ដែលអេសជននយោបាយគេមើលឃើញថាបើសិនជាមានការកម្មចប់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនីតិរដ្ឋនិងមានដំណាក់ទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយវានឹងអាចបង្កហានិភ័យដល់របបនយោបាយរបស់ខ្លួននិងបពុះរបស់ខ្លួនហើយបញ្ហានេះដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការងើបឡើងរបស់ចិនដែលចិនក្នុងដំណាក់ក្នុងរបស់ខ្លួនក៏មិនដល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហានយោបាយទេក៏ដល់សំខាន់ទៅលើតែបញ្ហានៃការធ្វើកិច្ចសហការឬក៏កិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាចមិនត្រឹមនេះដែលថាវាអាចជាកត្តាចិញ្ចឹមរបបអញ្ញានិយមអាចឲ្យតបតល់ជាមួយនឹងការដាក់សម្ពាធឬការរិះគន់ពីប្រទេសលោកសេរីតពន់នឹងប្រជាតៃកម្មលោកសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងឃើញមានបដកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអាមេរិកគាត់និយាយច្រើនតែគាត់ធួតិចឬប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកនិយាយច្រើនតែធួតិចហើយជាយាមរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប្រជាតៃនោះក្នុងកោដៅដើម្បីជាជ្រេកការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីកោការដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាអត់មានខុសអត់មានផ្ទុយជាមួយនឹងអ្វីដែលលើកឡើងរបស់ប្រទេសបច្ចុប្បន្ននោះទេអញ្ចឹងទាញមកវិញតំណែងក្នុងកម្មជាជាមួយចិននេះយើងទទួលស្គាល់ថាជាតំណែងតំណងមួយដែលដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលធំធំដែលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាចមានផលវិបាកដោយសារតែការចាត់ចែងក្នុងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កិច្ចសហការជាផ្នែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃការវិនិយោគជាដើមនោះគឺវាមានភាពប្រកាន់កោះច្រើនអត់មានតម្លាអត់ស្អីមានតម្លាភាពអាការព្រោះបណ្ឌិតមានផលវិបាកជាពិសេសនោះការកំចាត់ក្រមផ្ទុយសង្គមស៊ីវិលការធ្វើទុកបុកម្នេញសង្គមស៊ីវិលការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនបរិស្ថានការរំលាយគណបកប្រឆាំងក៏ដូចជាការបន្តធ្វើបាបអ្នកដែលមានគំនិតផ្ទុយនឹងដែលជាចលករមួយសំខាន់ក្នុងការគ្រប់ផលិតលការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលបានដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនឹងចាប់ដើមកាត់បន្ថយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចបានទទួលព័ត៌មានពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋទេអញ្ចឹងហើយរដ្ឋគាត់កាន់ឧបករណ៍នយោបាយកាន់សារព័ត៌មានបណ្ដាញសាធារណៈគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងគាត់មានឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីតំណែងតំណងរបស់ខ្លួនអំពីអាកំណត់សិទ្ធិគេដែលទទួលបានពីតំណែងតំណងអររវាងខ្លួនជាមួយចិនតែបើយើងកលេចមើលអំពីស្ថានភាពសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងមើលអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនពីតំណែងចិត្តដិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អីចដានជាមួយចិនហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងជួរនយោបាយអ្នកដែលមានភាពចិត្តដិតជាមួយនឹងនយោបាយអាចមិនត្រង់នេះដែលថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដល់ស្របទៅនឹងកោការរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយត្រូវបានចម្លាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃតំណែងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសមួយចំនួនកម្ពុជាមិនមែនជាការរិះគន់ថាកម្ពុជាបណ្ដាកម្ពុជាកសាងតំណែងចិត្តដិតជាមួយប្រទេសដូចជាចិនទេវាមិនមែនជាការហាមឬការរារាំងទេប៉ុន្តែការធ្វើតំណែងណាមួយវាត្រូវតែឈប់ទៅលើកោការរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងហើយក៏ត្រូវតែបានចម្លាយឬក៏សិក្សាអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាននៅពេលដែលមានការផ្ទុះចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលតូចស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនយោបាយគួរតែគិតគូរអំពីអផលប្រយោជន៍ទាំងនេះ
បាទហ្នឹងឯងយើងបានឮអ្វីដែលលោកសេងវ៉ាលីមានប្រសាសន៍ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះមិនមែនបានទទួលបន្ទុកល្អប៉ុន្មានទេក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក្នុងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចង់ងារមករឿងទស្សនកិច្ចរបស់លោកលួយអូស្ទីននេះវិញម្ដងហើយចង់ជជែកជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណារាបន្តិចតើមើលទៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យ
បាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយតិចមិញវា
ខំអត់បញ្ចេញរូបហ្នឹងនៅតែដាច់ទៀតមិនដឹងថា
ពណ៌ឥឡូវច្បាស់ហើយលោក
បាទខ្ញុំចង់និយាយរឿងបញ្ហាដែលកម្ពុជានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលយើងជួបគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Washington ហើយបានឯកភាពគ្នា28ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកចំណុចមួយពាក់ព័ន្ធនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលំហសមុទ្រអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាពីចំណុចទី8ដល់ចំណុចទី12ហ្នឹងកិច្ចការសំខាន់ជាងគេខ្ញុំថាលើកហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភិជីវក្រិតភាពរបស់កម្ពុជាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាការព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ញាចិត្តរក្សាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់ដែលអនុលោមតាមគោលការណ៍នៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982ព្រោះនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថារឿងប្រជុំកោះ Spreading Parisian នឹងសមុទ្រចាស់នឹងត្បូងផងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដូច្នេះកិច្ចការមួយនេះអាមេរិកមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាងាកទៅអាមេរិកទេគាត់តែចង់ឲ្យកម្ពុជាឬក៏អាស៊ាននឹងឈរនៅក្នុងគោលការណ៍មួយអព្យាក្រឹតដើម្បីកុំឲ្យមានការលើកបន្ទុកឬដាក់បន្ទុកដល់កម្ពុជាថាងាកទៅរុស្ស៊ីនេះជាកិច្ចការមួយចំណែកអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាវាអាចបានប្រសិនបើកម្ពុជាជាជាជឬក៏និយាយគ្នាស្មោះត្រង់ជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមករឿងការដាក់បន្ទុកនៅសមុទ្ររៀមដោយលោកសេងមនីដឹកឡើងនេះជាកិច្ចការសំខាន់ពីព្រោះការចោទការរកការលើកដាក់បន្ទុកកម្ពុជាដែលថាផ្ដល់អញ្ញាតឲ្យមានកងទ័ពចិននៅសមុទ្ររៀមជាបញ្ហាមន្ទិលសង្ស័យគ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយឈានទៅរកការហៅថាភាពលក្ខកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហាមមិនឲ្យនាំគ្រឿងបន្លាសភាវុធរបស់អាមេរិកចូលកម្ពុជាដូចជាចុងឆ្នាំ2021នេះឬក៏2022ខ្ញុំមិនច្បាស់ហើយនឹងការផ្ដាច់នេះអាហារូបករណ៍យោធារបស់និស្សិតកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការគេហៅថាជាកិច្ចការមួយដែលដកដាក់ទណ្ឌកម្មដកវីសាទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាជាដើមនេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងមិនទាន់បានកសាងទេហើយការផ្ដាច់លុបចោលនៅសមយុទ្ធឆ្មាំបង្គោដែលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បច្ចុប្បន្នតាំងពីឆ្នាំ2017ហ្នឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏យើងអត់ទាន់បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏សមយុទ្ធយោធាឆ្មាំបង្គោដូចជាមួយចិនមានអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានទេនេះជាក្តីកង្វល់ដែលយើងកម្ពុជាយើងជួបឧបសគ្គហើយប្រសិនបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខនេះបានខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ការគាំពៀគ្នាផ្នែកនយោបាយការបរទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិវាអាចមានកើតមានឡើងវិញហើយនឹងហៅថាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតវាអាចនឹងរក្សាបានប្រសិនបើយើងពុំមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនេះឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជានាំទៅអាមេរិកច្រើន8000 9000លាននេះជាផ្លាស់ប្រព័ន្ធវិនិយោគទៅវិញទៅមកប្រសិនបើតំណែងការទូតខាងផ្នែកសន្តិសុខនយោបាយនឹងវាលោកក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តំណែងផ្នែកវិនិយោគផ្សេងផ្សេងនឹងបានដែរហើយកត្តាដែលអ្វីដែលលោកសេងមន្តីពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សកត្តាវិជាតបតៃនេះជាកិច្ចការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែឈឺឆ្អែលហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីអញ្ចឹងតែងតែលើកបញ្ហាហ្នឹងយកមកជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើតាមឬក៏អនុវត្តតាមប៉ុន្តែការស្នើពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពេញលេញហ្នឹងជាក្តីកង្វល់អញ្ចឹងកាលណាបើសិនបើលោកលោកអូស្ទីនមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកបញ្ហានេះជំរុញបានន័យថាអាចជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលធ្លាប់រៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានសញ្ញាណឬក៏គេហៅថាងាយស្រួលក្នុងការជជែកគ្នាប្រសិនបើកម្ពុជាយើងមានអ្នកឆន្ទៈពិតប្រាកដព្រោះតែទៅទៅវិញដូចលោកសេងមូលីថាមានទាំងវិជ្ជមានមានទាំងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើយើងអត់ឆ្លើយតបជាលក្ខណៈវិជ្ជមានទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចរងផលប៉ះពាល់ដែរនៅថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទអរគុណបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យអែងសវណ្ណារាក៏លើកឡើងថាសំខាន់បំផុតនឹងគឺកម្ពុជានឹងត្រូវរក្សាអភិក្រិតភាពរបស់ខ្លួននឹងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអាការរក្សាអភិក្រិតភាពនឹងក៏មិនប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏មិនដែលបានបន្ទុកខ្ពស់អីណាស់ណាក្នុងរឿងរក្សាអភិក្រិតភាពទេសូម្បីតែសម័យប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមព្រះបាទសីហនុនោះ អង្គការនឹងលោកដឹកនាំប្រទេសនឹងក៏លោកតែងតែប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងគឺអព្យាក្រឹតដែរក៏ប៉ុន្តែអព្យាក្រឹតនឹងគឺរੋរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទន្ទឹមនឹងនឹងហុចដៃទៅប្រទេសចិនមិនខុសគ្នាពីឥឡូវនឹងប្រមាណដែរទេហើយការដែលងាកទៅចិនកាលពីសម័យសម្ដេចសៀននោះនឹងហើយដែលក៏នាំឲ្យប្រទេសជាតិនឹងលិចលង់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរតកតងនឹងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកសេងវ៉ាន់លីវិញម្ដងបើសិនជាកម្ពុជាមិនមានឈ្មោះល្អក្នុងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការគោរពអភិក្រិតភាពបែបនេះតើកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យចិនជិះសេះលែងដៃនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានការសងគ្នាទៅវិញទៅមកចិននឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនក្រោបក្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយជិះសេះលែងដៃដែរដូច្នេះក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងក៏អនុញ្ញាតឲ្យជិះសេះលែងដៃដូចគ្នាហើយមើលទៅនឹងដំណើរនឹងទៅមុខឯសំបីតែរឿងប្រជាជាតិហ្វូណនអីនឹងក៏ដោយចុះដំណើរនឹងគឺប្រកាសជាទៅមុខឯដូច្នេះតើបើសិនជាទៅមុខយ៉ាងនេះតើអាចជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញបានទេកម្ពុជាមិនមានសមត្ថភាពអេធំដុំណាស់ណាក្នុងការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការគោរពច្បាប់មិនមានគេឈ្មោះល្អប្រមាណទេក្នុងការរក្សាអព្យាក្រឹតភាពនោះនៅតែងាកទៅចិននឹងឃើញលុយរបស់ចិនដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងនៅតែហក់ទៅតបនឹងចឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យចិនជិះសេះលែងដៃវិញនឹងជីវិតហើយជីទីបំផុតទៅតើកងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាចដានប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងអាចជន់ឡើងវិញបានទេដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារងទុក្ខជាថ្មីឡើងវិញនៅសតវត្សទី21នេះទេមួយស្ថានភាពពេលនេះខុសពីដានចាស់
បាទតើប៉ុននឹងកថាកម្ពុជាបើសិនកម្ពុជាបន្តតំណាក់ទំនងចិត្តដិតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនដោយពង្រឹងកិតតៃជាមួយនឹងការទៀមទាឬក៏ការលើកឡើងប្រព័ន្ធបំផុសជាបតៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាដើមវត្តសម្រាប់ទៅរវត្តសាស្ត្រចាស់អត់ខ្ញុំគិតថាវាអាចមានលទ្ធភាពគំតកថាខ្ញុំបើតាមការតាមដានរបស់ខ្ញុំគេថារដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម័យលោកអតីតយមត្រីក៏ដូចជាលោកយមត្រីបច្ចុប្បន្នហាក់មានភាពស្វែងយល់ប្រព័ន្ធនឹងកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមើលឃើញហេតុផលដែលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចាប់ជាមួយនឹងចិនគឺខ្ញុំមើលហេតុផលច្រើនហេតុផលតពន្ធទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតពន្ធសារៈទីតាំងរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងតពន្ធសារៈសំខាន់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីក៏ដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅជិតជាមួយនឹងមហាអំណាចយក្សរបស់ចិនជាដើមក៏តែខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យមានអាសនភាពនឹងកើតឡើងដោយចំតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺការពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួននឹងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអង្គការនៅក្នុងតំបន់និងអង្គការអន្តរជាតិអាការធូបវិបត្តិកម្មតំណែងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាមិនថាតាមអាចនឹងមានការសម្រុបសម្រួលដោយភាគីចិនទៅដោយដែលយើងគិតថាតំណែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសក្រៅតំបន់គឺភាគច្រើនជាប្រទេសដែលមានតំណែងចិត្តដិតជាមួយនឹងចិនហើយជាប្រទេសដែល control ទៅលើកម្រិតទឹកដើមនានារបស់ចិនហើយនឹងវាអាចជាកត្តាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថានៅក្នុងរបបនយោបាយពិភពលោកច្បាប់មានការផ្លាស់ប្ដូរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រទេសលោកសេរីដូចជាអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដែលមានប្រជាតៃហាក់ដើរថយក្រោយដោយសារតែដូចជាអាមេរិកនឹងកំពុងតែជាប់ផងនៅក្នុងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោកជាឱកាសនៃការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសដែលជាប្រជាធិបតេយ្យហើយអនុវត្តបែបប្រព័ន្ធអាជ្ញានិយមនេះគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានការចង់និយាយថាបាក់អារម្មណ៍បែកអារម្មណ៍ដោយសារជាប់ផងទៅនឹងការចូលសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមួយទៀតស្ថានភាពការប្រឆាំងនឹងចិននៅអាមេរិកនឹងវាខ្លាយជា by consensus ចង់និយាយថាវាមានឯកភាពទាំងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាតៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាយាមនោះគឺជាយាមជំរុញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាស៊ានជាយាមដើរតួនាទីខ្លួននៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីធ្វើម៉េចការពារពីការដាក់សម្ពាធពីប្រទេសបច្ចុប្បន្នដូចជាអាមេរិកដែរហើយយើងឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះវាអាចបង្ហាញពីសារៈសំខាន់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ានដែរការដែលសម្ដេចព្រះមកតស្នោនោះគឺយើងត្រូវបានគេទៅដាក់អាកោរអាកា ដូច្នេះកម្ពុជាមិនមានទូរទស្សន៍សំខាន់ក្នុងតំបន់ទេហើយតំបន់គេក៏ខ្លាចដែរហេតុផលគេរុញកម្ពុជាឲ្យមកជួយសមាជិកអាស៊ាននឹងដោយសារតែគេធ្វើប្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់កុម្មុយនីសឬក៏ឥទ្ធិពលផ្នែកសន្តិសុខដែលអាចបំផ្លាញដល់វិបុលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមជំរុញឲ្យកិច្ចសហការប្រកួតជាមួយនឹងអង្គការតំបន់ក៏ដូចជាអង្គការនានាតាមរយៈពិធីចិនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចំណុចនេះធ្វើបាត់តែអាមេរិកចាប់ដើមជាប់ផងទៅនឹងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនឬគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តទូទាំងពិភពលោកហើយអត់សូមមានឱកាសក្នុងការបដិសំខាន់ទៅលើដំណាក់ទំនងខ្លួនជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដែលខ្លួនធ្លាប់គ្រប់គ្រងដើម្បីបាក់ឲ្យមានប្រព័ន្ធជាតិតៃឬក៏ការគ្រប់គ្រងនោះឬក៏ការរបបនយោបាយដែរនេះទីរដ្ឋក៏